Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatoust i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 13. avgust po novom gregorijanskom, odnosno 31. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Evdokima i svetu mučenicu Julitu, gospodinske poklade. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog u kragujevačkom naselju Aerodrom. A sutra, u utorak 14. avgusta, kada naša crkva proslavlja iznošenje časnog krsta mučenici Makaveji, početak gospodinskog posta, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u svetotrojičkom hramu Staroj kragujevačkoj crkvi u 9 časova povodom slave paraklisa časnog krsta. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatoust i tonski realizuje Luka Antonić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U skladu sa uobičajenom praksom i danas ćete u Hrišćanskim meridijanima čuti novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A poštovani slušalci, naša Sveta crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika Evdokima. Rođen u Kapadokiji od blagočestivih roditelja Vasilija i Evdokije. U vreme cara Teofila od 829. do 842. godine vladao, Evdokim beše mlad oficir u vojsci. No i kao vojnik on ulagaše sav trud da živi po zapovestima evanđelskim. Čuvaše čistotu svoju neporočno i izbegavaše da govori ma s kojom ženom osim majke svoje. Beše milosrdan prema bednima, brižljiv u čitanju sveštenih knjiga i još brižljiviji u molitvama Bogu. Izbegavaše sujetne zabave i praznoslovlje. Usred meteža i sujete svetske beše kao krin usred trnja i kao zlato usred ognja. Zbog njegovih neobičnih dobrodetelji car ga postavi za vojvodu Kapadokijskog. Na tom visokom položaju Evdokim se staraše da bude pravedan pred Bogom i pravedan pred ljudima. No, po Božjem promislu, skonča ranu u 33. godini svojoj. Njegove mošti pokazaše se celebne. Jedan sumašeći čovek dotaknu se groba njegova i ozdravi. Tako i jedno uzeto dete ustade i bi zdravo. Posle 18 meseci njegova majka otvori sanduk i nađe telo njegovo kao živo bez ikakva znanja truljenja. I divan miris dizaše se od tela svetiteljava. Mošti mu docnije behu prenete u Carigrad i sahranjene u novoj crkvi Svete Bogorodice, koju ustrojiše roditelji ovoga pravednoga Evdokima.
Oh,
Slušate Hrišćanski meridijane radija Zlatousti i slede vesti iz Šumadijske eparhije. U petak, 11. po duhovima, 10. avgusta, kada naša sveta crkva proslavlja svete apostole i đakone Prohora, Nikanora, Timona i Parmena, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svete Petke u Krgujevačkom naselju Vinogradi. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protonamestnik Miroljub Miladinović, protonamestnik Branislav Matić, Jerej Ivan Antonijević, Jerej Aleksandar Jovanović, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Đorđević. Radost sabranja u hramu Svete Petke je uveličena i rukopoloženjem u čin đakona Marka Arsenića, šteca i veroučitelja. Vladika se novorukopoloženom obratio očinskim rečima, govoreći da se blagodaću Božijom mi spasavamo. Đakon znači sluga, ne u tom smislu ovosvetskom, nego crkvenom smislu, da smo pozvani da služimo. Ako čovjek bude naučio da služi, onda će od te službe i darove da prima. Ko oltaru služi, da od oltara i živi, reči su apostola Pavla, podsjetio je episkop šumadijski gospodin Jovan. U četvrtak 9. avgusta 2018. godine na dan Svetog Pantelimona i Svetog Klimenta njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Pantelimona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojerej Goran Đerković, protojerej Dejan Marković, protonamestnik Aleksandar Jovanović, protonamestnik Petar Branković, novorukopoloženi jerej Boris Milosavljević, protođakon Miroslav Vasilijević, đakoni Miloš Pavić i Nedeljko Dikić. Za pevnicom su pevali srpski pravoslavni pojci. U toku svete arhijerijske liturgije episkop šumadijski gospodin Jovan rukopoložio je u čin jereja Borisa Milosavljevića, poučivši ga kako da nosi krst sveštenstva i tražeći, pored reči, pre svega dela, da dela govore o njemu i njegovom trudu i radu. Vladika Jovan je prerezao slavski kolač i čestitao slavu kolačarima, porodici Subotić i vernom narodu. Nakon svete liturgije osveštao je novoizgrađenu česmu i ikonu postavljenu na česmi. Episkop Jovan je dodelio gramate zahvalnosti za gospodina Dragana Simovića iz Kragujevca, Milenka Marjanovića iz Knića, Radoslava Nikolića iz Kragujevca. Pripremljen je kulturno-umetnički program u kome su nastupili umetnici Bora Dugić sa svojim orkestrom Vetrovi Balkana, Boban Prodanović i kulturno-umetničko društvo Dukati. Staranjem bratstva ovog svetog hrama nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi. Dana 8. avgusta 2018. godine, kada naša crkva proslavlja svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u selu Siljevica u hramu Svete Petke. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, namestnik Lepenički i vršilac dužnosti levačkog namestnika, prota Milan Krstić iz Majamija, prota Vojkan Stevanović iz Modriče, protojerej Aleksandar Gajić, starešina crkve Svetih Arhangela iz Jagodine, protojerej Svetko Petković, paroh drugi Stanovljanski, protonamestnik Duško Žujević, paroh Dragovski, a za pevnicom je pojao hor Sveti knez Lazar iz Kruševca. Radost ovog sabranja uveličalo je rukopoloženje diplomiranog teologa Borisa Milosavljevića iz Jagodine. U svom obraćanju episkop Jovan je poručio novorukopoloženom đakonu da se trudi da uči, sluša i neprestano radi na svom usavršavanju. Na samom kraju svete liturgije, a na predlog crkveno-opštinskog upravnog odbora crkvene opštine Rekovačke, episkop Jovan je dodelio arhijerijske gramate priznanja Milisavu Jovanoviću, Pravoslavu Milovanoviću, Radovanu Mijailoviću, Mikici Milovanoviću i Miodragu Miloševiću, svi iz Siljevice. Također i arhijerijske zahvalnice Nenadu Markoviću, Milovanu Petroviću, Dejanu Lukiću, Hranislavu Aleksiću iz Bara i Milisavu Đerđeviću iz Siljevice. Po završenoj svetoj liturgiji za sve prisutne priređena je slavska trpeza koju je pripremio Miodrag Milošević sa svojom porodicom, a u organizaciji prote Dragoslava Petkovića iz Rekovca. Svečanost ovog dana bila je posebna iz razloga što je ovo prva arhijerijska liturgija u ovoj crkvi u Siljevici još od daleke 1980. godine. U hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, na redu su vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio 12. augusta na praznik prepodobne majke Angeline Srpske sa sveštenstvom svetu službu Božiju u manastiru Duljevo u Paštrovićima. U liturgijskoj besedi nakon čitanja Evanđelja, mitropolit Amfilohije je rekao: "I kod nas i u drugim krajevima pojavljuju se ljudi koji bi hteli da crkvu pretvore u neku partiju. Oni tako shvataju crkvu. Nemaju to saznanje i to osjećanje da crkva ne pripada samo jednom narodu, jednom mestu, jednom jeziku, nego je crkva ona koja sabira oko večne istine. Ne oko neke ideje, ideologije. Crkva sabira sve zemaljske narode. Takva je zapovest Hristova i ta zapovest se neprekidno ispunjava. I evo danas u 21. veku crkva Hristova raširila se po čitavom svetu." Nakon pričešća vernih, mitropolit je blagosiljao slavski kolač povodom imendana nastojateljice manastira monahinje Angeline. Manastirsko sestrinstvo priredilo je zatim prazničnu trpezu hrišćanske ljubavi. Dana 12. avgusta 2018. kada Sveta crkva proslavlja prepodobnu mati Angelinu Srpsku, u privremenoj Čepinskoj bogomolji posvećenoj je svetom Arhangelu Mihajlu, vladika osečko-poljski i baranski heruvim je prineo beskrvnu žrtvu Bogu. Episkopu su sasluživali protonamestnik Nenad Lazić iz Tenje i jereje je Zoran Gojić, mesni paroh iz Erduta, kao i đakom Predrag Jelić iz Dalja. Po liturgijskom otpustu, arhipastir eparhije Osečko-Poljske i Baranske se obratio prisutnima. Vođen pastirskom brigom, nakon završetka svete liturgije, u pratnji nadležnog paroha Zorana Gojića i gospodina Mile Horvata, državnog sekretara u Vladi Republike Hrvatske, episkop Heruvim je obišao parohijski dom, u kome se nalazi privremena bogomolja, kao i ruševine nekadašnje hrama na domak parohijskog doma. Poseban blagoslov izliven je na verni narod u hramu Vaskrsenje Hristovog u Valjevu na praznik prepodobne Angeline Srpske 12. avgusta, kada su svetu arhijerejsku liturgiju služila čak 4 episkopa. Pored preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Milutina, molitveno sabranje predvodili su episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej i umirovljene vladike Georgije i Konstantin. Sasluživalo je sveštenstvo iz više eparhija, a pojao crkveni hor Hadži Ruvim. Prilikom liturgije veliki broj dece primio je svetu tajnu pričešća. Posebno interesantno videti bila su čestitanja imendana devojčicama koje nose ime Angelina, a kojih je u sabornom hramu bilo nekoliko. Posvećenje obnovljenog sabornog hrama Svetog Vasilija Velikog u Konjicu obavljeno je 11. augusta. Sabrani narod ispred novo obnovljenog hrama dočekao je svoje arhipastire, episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Grigorija i arhimandrita Dimitrija, izabranog episkopa, koji su obavili svečani čin osvećenja hrama, a potom služili božansku liturgiju. Hram je bio ispunjen vernim narodom koji je sa suzama u očima slušao reči i besede svog vladike Grigorija, koji se setio teških i strašnih godina kroz koje je parohija u Konjicu prolazila i svih nevino postradalih parohijana. Vladika je pozvao vernike da se nadaju i veruju u spasenje i bolju budućnost i posebno se osvrnuo na paroha Milana Božanina i njegovu porodicu koja je pružila najveću žrtvu za obnovu hrama i parohijskog života. Vladika je tom prilikom odlikovao ovog sveštenika pravom nošenja naprsnog krsta. Posle svete liturgije priređen je svečani ručak, tokom kojeg su podeljene zahvalnice svim donatorima i pozdravljeni su svi gosti koji su u velikom broju uzeli učešće u ovom istorijskom događaju.
Hvala Bogu, hvala Bogu, hvala Bogu.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti slede vesti o događajima u pomestnim pravoslavnim crkvama. Agencije javljaju da je crkva Uspenja Matere Božije u Kondopogu u Kareliji na ruskom severu potpuno izgorela 3. avgusta. Nije bilo ljudskih žrtava. Ova crkva se nalazi na teritoriji nekadašnjeg sela od kojeg je nastao današnji grad Kondopog. Crkva se nalazi na bregu, pa je mogla da se vidi sa Onješkog jezera. Inače, crkva je podignuta 1774. godine u spomen na poginule seljake u vreme Kirskog ustanka od 1769. do 1771. godine i to je jedna od najsevernijih crkava na ruskom severu. Na ruskoj internet platformi Načinanije vodi se kampanja prikupljanja finansijskih sredstava radi objavljivanja prevoda misionarskih tekstova o pravoslavnoj veri na jezike naroda Srednje Azije, uzbečki, tadžički i kirgijski. Ističe se da je ovaj projekat jedinstven jer danas ne postoji sistematski prevod tekstova o veri i bogosluženju na jezicima onih ljudi koji danas dolaze da rade u Rusiji iz susednih srednjoazijskih zemalja. Ovi ljudi ne samo da rade i žive u Rusiji, nego i odlaze u hram i žele upoznati hrišćanstvo na svom maternjem jeziku. S tim u vezi saradnik misionarske komisije pri eparhijskom savetu Moskve, đakon Dionisije Miškov, dobio je zadatak da skupi finansijska sredstva kako bi se ostvarila prva etapa sistematskog prevoda glavnih pravoslavnih tekstova o veri i bogosluženju na uzbečkom, tadžičkom i kirgijskom jeziku. U planu je da se objavi profesionalni prevod katehizisa Svetog Nikolaja Srpskog, zatim pouke onima koji prilaze iz islama, misionarski listići i časlovac. Na praznik preobraženja Gospoda našeg Isusa Hrista u drevnoj crkvi Svete Redegunde u selu Talmon-sur-Giron svetu liturgiju služit će sekretar Korsunske eparhije, sveštenik Maksim Politov. Liturgijske pesme izvodit će pevači Saborne crkve Svete Trojice u Parizu. Crkva Svete Radegunde, jedinstvena građevina na veoma visokoj litici iznad mora, podignuta je krajem 11. veka na jednom od puteva Svetog apostola Jakova. Posle Svete liturgije bit će tradicionalno svećenje plodova. Hrišćanskih meridijana slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Pravoslavni koptski hrišćani u Gornjem Egiptu žele da pojačaju mere bezbednosti pred predstojeći praznik uspenja Presvete Bogorodice. U ovom cilju su u svim važnim mestima postavljeni metalni detektori. Ovime se želi preduprediti fundamentalističke pretnje iz prošle godine. Praznik uspenja Presvete Bogorodice u ovoj crkvi svetkuje se 22. avgusta, a prethodi mu dvonedeljni post. Egipatske crkve su već godinama predmet krvavih napada od strane islamista. U Božiću 2016. poginulo je 28 lica od napada molotovljivim koktelom kod koptske katedrale Svetog Marka u Kairu. Godine 2017. došlo je do terorističkih napada na cveti u katedrali Svetog Marka u Aleksandriji i u crkvi Svetog Đorđa u Tanti, kad je ubijeno 45 vernika. Krajem decembra prošle godine napadnuta je jedna crkva u Hjenlanu i pritom ubijeno 9 ljudi. Kopti su najveća hrišćanska crkva u Egiptu. Ne postoje tačni podaci o broju vernika, ali se pretpostavlja da 10 do 11 miliona od 94,5 miliona Egipćana pripada ovoj crkvi. Postoji i Unijatska koptsko-katolička crkva sa oko 200.000 vernika. Turska vlast je najavila 2. avgusta otvaranje Svetskog centra za islamske studije na ostrvu Halki, gde je čuvena Pravoslavna bogoslovska akademija zatvorena punih 45 godina, počevo od 1071. Šta više, turske vlasti planiraju da se Svetski centar islamskih studija podigne upravo ispred zgrade Bogoslovske akademije. Prema mišljenju stručnjaka, otvaranje ovakvog islamskog centra potpuno bi isključilo mogućnost ponovnog otvaranja Pravoslavne Bogoslovske akademije, na čemu Vaseljanska patrijaršija radi godinama. Bogoslovska akademija na Halki osnovana je 1884. sa dozvolom sultana Abdulmeđida I. i radila je do 1971. kada su turske vlasti zatvorile. Još od 2010. godine govori se o njenom ponovnom otvaranju. Zgrada je umeđu vremenu obnovljena, a predsednik Turske Erdogan obećao je patrijarhu Bartolomeju da će se akademija ponovo otvoriti, možda već ove jeseni. Prema Fuatu Bakiroglu, direktoru odeljenja za verska pitanja na Halki, prvi korak Turske biće da se borove šume na ostrvu prenesu u vlasništvo tog odeljenja. Te šume su ranije pripadale manastiru Svetog Georgija, Jerusalimske patrijaršije i isposnici preobraženja gospodnjeg Vaseljanske patrijaršije, sve dok ih Ataturkova vlada nije konfiskovala 1920. godine. Međutim, samim stanovnicima Halki ne dopadaju se ovi planovi, jer je ostrvo već preopterećeno turistima, a ako bi se otvorio još islamski centar, moralo bi se računati sa velikim brojem islamskih studenata. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani crkvenog dnevnika Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Luka Antonić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.